labi soddon koox oo loo qaybiyay 8 group ayaa sanadkan xaadiraya koobka horyaalada Europe. Qaar ka mid ah kooxaha oo sanadkii la soo dhaafay aan ka qayb gelin tartanka ayaa muddo dheer ugu dambeysay sida Newcastle United iyo Arsenal oo kale. Waxaa sidoo kale ka maqan kooxo badan oo sanadkii hore ka qayb galay. Tartanka ayaa la sheegay in sanadkan uu noqon doono kii u dambeeyay ee 23 koox ay ka qayb galaan, iyadoo sanadka dambe lagu kordhin doono 4 koox oo dheeri ah isla markaana wax laga bedeli doono qaabka hadda loo ciyaaro. Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray iyo Copenhagen ayaa ku wada jira gruupka koowaad. Kan labaad, Arsenal, Sevilla, PSV iyo Lens ayaa ku wada jira, halka Real Madrid, Napoli, Braga iyo Union Berlin ay ku wada jiraan kan saddexaad. Afraad waxaa ku jira Benfica, Inter Milan, Real Sociedad iyo Salzburg, Celtic, Lazio, Atletico Madrid iyo Feyenoord. Gruupka shanaad ay ku wada jiraan lixaadna AC Milan, PSG, Newcastle United iyo Dortmund ayaa ku wada jira, waana gruupka la sheegayo inuu yahay kan ugu adag. Manchester City oo difaacanaysa tartankan waxay gruupka toddoba kula jirtaa Leipzig, Young Boys iyo Red Star Belgrade. Barcelona, Porto, Shakhtar iyo Antebna waxay ku wada jiraan gruupka sideedaad. Haddaba Cabdicasiis Xaaji Cabdulqaadir oo ah khabiir falanqeeya ciyaaraha ayaa weydiiyey waxa uga baxay isku aadka iyo waxyaabihii kale ee soo jiitay.
Sanadkan isku aadka wuxuu ahaa isku aad aad iyo aad u xiiso badan, waxaana kasoo baxay halkaas isku aad aad loo jeclaystay oo ciyaaro aad u adag oo aan daawan doona dugla yiraahdo. waxaa ka mid ah isku aadka waxyaabaha laga soo calaamadeeyey Manchester United iyo Bayern Munich oo aan taariikh weyn ku xasuusano oo 99 wixii dhex maray ayaa kasoo baxay. Sidoo kale waxaa kasoo baxay gruupkan aad u adag oo gruupkii dhimashadaba lagu tilmaamay oo Borussia Dortmund, AC Milan iyo Paris Saint Germain iyo Newcastle ay ku jiraan. Asagana waa gruup aad u adag oo ciyaaro kulan ayaa halkaasi kasoo bixi kara. Sevilla iyo Arsenal oo kale waa iyadana ciyaaro aad iyo aad loo jeclaysan karo, waayo Sevilla waxaan ognahay inay tahay naadigii sanadii hore qaaday Europa League, iyo Arsenal ayadana waxdarihii ay ka dhigtay Ingiriiska ogeen sanadkii hore ooba ku sigatay inay Premier League ku guuleysato.
waxyaabaha sida gaarka ah ee loogu xusi karo oo uu kaga duwanaan karo sanadihii hore maxaa ka mid ah?
Cabdiqaadir, waxyaabo badanaa ka mid ah waayo sanadkii hore kooxo waaweyn oo ka maqnaa ayaa sanadkan jooga, sida Manchester United oo sanadkii hore ka maqneed, Arsenal oo muddo 6 ka maqneed ayaa sanadkan joogta, Newcastle oo kale aan ognahay ayada laftirkeeda kooxaha hadda adada ka mid ah oo ciyaartoy fiican keestay oo muddo 20 moogeed Champions League ayaa ka mid ah kooxaha ciyaarayo. Koox haddana sanadkan waxaa joogta oo difaacanaysa koobkii oo aan hore looga baranin oo ah Man City, waayo waa markii ugu horreysay oo Man City ay noqotay maxaa la yiraahdaa horyaalka Europe.
waa gartay dhinaca kooxaha Talyaaniga ka waran iyagana, maadaama sanadkii hore meelo fiican ay soo gaareen abaabulkooda iyo ka qaybgalkooda iyo meelaha la geliyey siday u muuqdaan?
Talyaaniga markii aan fiirino sanadkii hore waxyaabo badan oo fiican ay sameeyeen, waayo waxaan ogeyn sanadkii hore finalka oo Champions League Inter Milan timid oo laga qaaday Man City ka qaaday, finalkii oo Conference League-na waa ogeyn oo Fiorentina timid ayadana West Ham ka qaaday, Roman waa ogeyn ayadana finalkii wixii timid Europa League ama UEFA Cup waa ogeyn religiously, ayadana waxaa garaacday oo ka qaaday kooxda Sevilla iyo Real Spanish. Marka waxaad halkaas ka dareemaysaa in nasiib darro aad u xun ay ku dhacday sanadkii hore kooxaha Talyaaniga. Gruupada hadda Champions League la sameeyo kale AC Milan gruup aad u adiga ku dhacday, Napoli oo kale gruup waxay ku jirtaa, Real Madrid ay gruup noqotay. Marka Talyaaniga sanadan laftirkooda muxuu maa isleeyahay rajadooda Talyaaniga?
Marka ugu dambeyntii tartanka sanadkan isku aadkiisa la sameeyey maxaa laga bedelay oo la leeyahay sanadaha soo socda waa lagu dhaqmi doonaa?
Run ahaantii sanadkan ayaa ugu dambeeya sida qorshaha uu yahay in 32 kooxood ay ka qayb galaan, waayo sanadka dambe haduu ilaah yiraahdo systemka dhan ayaa isbedeli doono oo kooxay waxay noqon doonaan 36 kooxood halka hadda ay ka yihiin 32 kooxood. Hadda gruubada waxaa laga dhigaa 8 gruup, marka sanadka dambe la gaaro 2024-2025 wuxuu noqon doonaa 36 kooxood. Waxaa loo qaybin doonaa 4 group oo groupkii ay ku jiraan 9 kooxood, isla markaas 8 waxaa loo xisaabi doonaa qaab dhibcaha oo kale. Marka dhibcaha sida league oo horyaalka oo kale loo xisaabsado ayaa loo kala xisaabin doonaa dhibcaha. 8 kooxood ee ugu sareeso yaa si toos ah automatically waxay ugu gudbi doonaan sanadka soo socda markay yani systemkaas uu bilaawdo wareega 16-ka, halka 8 ugu hooseysana ay automatically li eliminate gareen doona ama ay ka hari doonaan tartanka halka kooxda kaalinta 9 ilaa kooxda 24 kaalinka oo 4-aad gashanay loo sameyn doono in play offs oo 16 kooxood ay noqonaayeen 8 play offs ku soo baxda ya 8 automatic ku soo baxday la ciyaar doonta 16 ka marka waxa soo bixi doona tartan aad u xiiso badan sanadka dambe oo ku xiiso badan doona sanadkan
mahadsanid abdulaziz kulamada tartanka ee heerka gruubyada ayaa bilaaban doona 19 iyo 20 bishan September